Gospod nadškof in metropolit, danes ste prejeli pali. Kaj ta papeževa odločitev, da ste metropolit in da imate polnost apostolske službe, za vas osebno pomeni?
Za mene to pomeni še tesnejšo povezanost z naslednikom svetega Petra, rimskim škofom in papežem, to, kar tudi pali pomeni. Pali, to je tista ovratnica, ki jo nosijo nadškofje metropoliti in ki ravno izraža povezanost vseh cerkvenih pokrajin, ki v cerkvi obstajajo z osrednjo oblastjo v cerkvi, to je petrinska služba ali papeževa služba tukaj v Rimu. In to je tudi zelo naloga, da bi to enotnost med cerkvami po svetu, tudi kar zadeva ljubljansko cerkveno pokrajino, še utrjeval in pospeševal. Hkrati pa tudi, da bi v ljubljanski cerkveni pokrajini čim bolj skrbeli si skupaj za močnejše pričevanje za vero v Jezusa Kristusa.
Sedaj smo po velikem prazniku Evrističnega kongresa, po beatifikaciji prvega slovenskega mučenca. Kako vi gledate na prihodnost cerkve, potem ko ste tudi se že malo razgledali po nadškofiji, katere bodo tiste globoke stalnice vašega apostolske službe?
Ta veličastni kongres v Celju, evharistični kongres, bolje bi moče bilo reči evharistično slavje, to je dogodek, ki nas je vse skupaj zelo presenetil in to presenetil v pozitivnem pomenu besede. Nismo se nadejali, pričakovali nismo tako velikega odziva, kar pomeni, da je osrednja misel na sveto evharistijo pri naših ljudeh živa ali pa da smo se v zadnjem letu uspeli osvežiti to zavest, da pač kristjani brez svete evharistije ne moremo preživeti, ne moremo obstajati. In v sodobnem sekulariziranem svetu je to zares. Pomeni tudi, da nam čisto verske vsebine, se pravi vera v Jezusa Kristusa, navzočega v sveti evharistiji, kjer nam pričuje o Božji ljubezni, kajti evharistija je znamenje Božje ljubezni, ki jo ima Bog do vsakega od nas, do nas vseh. Evharistija pomeni na poseben način, da smo vsi ljudje predmet ali pa da smo res njegovi prijatelji, da se zanima za vsakega izmed nas, da je res naš Bog, Bog z nami. Se pravi, da nas spremlja, da je nas spremlja na naši poti, zato je postal navzoč med nami na čisto poseben način v podobi kruha in vina nas spremlja, da ta misel za naše ljudi nekako ni nepomembna, je res središčna in da so to tiste vsebine, tiste resnice, ki lahko ljudi prevzamejo, nagovorijo, tako da pridejo skupaj, da to slavijo in da se za to zahvaljujejo. Skratka, ni treba samo govoriti, kaj sem, o ekologiji, varstvo narave ali pa o solidarnosti ali pa o karita, skratka takih bolj družbenih ali političnih temah, ampak da so tudi čisto verske resnice lahko predmet velikega zanimanja in predmet velike hvaležnosti, da se to imamo, kar je seveda tisto, kar je zelo pomembno. In to, ta potrditev je prišla iz Celja. Za nas v prihodnosti pomeni to, da moramo seveda to temeljno misel na sveto evharistijo, na Jezusa Kristusa, na Božjo ljubezen, ki nas spremlja, še naprej utrjevati in gojiti. To je bistvo in začetek naše vere. Naša vera ima seveda veliko razsežnosti, veliko stvari se v naši cerkvi, v veri dogaja. Ampak tisto središče, iz katerega vse izhaja, je pa vendarle sporočilo. Bog nas ima tako rad, da nam je poslal svojega sina, da nam je dal svojega sina za brata in da ta sin ostaja med nami tudi v, potem, ko je od mrtvih vstal in šel k svojemu očetu, nas ni zapustil sirot. Poslal nam je svetega duha in dal nam je zakrmen cerešnjega telesa, je z nami in nas spremlja. In nihče med nami ni nepomemben v njegovih očeh. To je resnica v smislu našega življenja. In to so resnice, ki štejejo v življenju vsakega človeka dokaz. Te resnice, ta sporočila so privabila take množice na celjski stadion, pa ne samo privabile, ampak tudi ustvarile tisto krasno razpoloženje. Ne bom nikoli pozabil, ena gospa mi je naslednji dan v ponedeljek rekla, pravi, jaz se še kar nekako ne morem spustiti na zemljo, sem še vedno v tistih nebesih, ki sem jih doživela v Celju. Se pravi, to nas je nagovorilo in to je pomembno, da vera dejansko še vedno zelo, zelo aktualna. Potem pa seveda moramo delati naprej. Tega ne smemo ohraniti zase, ne smemo dati te luči podmirne, kot bi rekel Jezus, ali pa pod kaj drugega, ampak postaviti nam svetilnik. Se pravi, moramo o teh stvarih govoriti, o teh stvarih pričevati. In pa tretja stvar, na najlepši način pa pričujemo tako, da smo tudi mi dobri do vsakega brata in sestre, ki, še posebej tistih, ki so v stiski, tako kakor je Bog dober za nas, da smo tudi mi potem dobri do drugih. To je pa tretja dimenzija našega sporočila in mogoče še četrta. Zaključujemo tudi leto duhovnikov. Brez duhovnikov ni cerkve, brez duhovnikov ni župnije, brez duhovnikov, brez mašnikov ni svete Euharistije in moramo vsi poglobiti molitev za nove duhovne poklice in pa našim duhovnikom pomagati, da se bodo v svojem poklicu čutili čim bolj srečni.
To, kar ste zdaj povedali, v bistvu pomeni, da je čut za sveto, za nadnaravno zelo živ v slovenskem ljudstvu.
Živ, ker odgovarja, ker ustreza veliki potrebi. Namreč smo v nekih kriznih časih in takrat se še človek toliko bolj čuti izzvanega, čemu pa pravzaprav jaz živim. Zdaj vem, da za denar, za bogatstvo, za to ne morem živeti, to ni tisto, na kar lahko računam, to ni tisto prvič, kar ni nekaj trajnega, tudi ne more osrečiti, torej ali ima življenje še velik nek smisel ali ga nima in tukaj seveda lahko samo v krščanski veri res iz vsega srca in odkrito rečemo, seveda ga ima, kajti Bog ima vsakega izmed nas tako rad, kako da me to pokazal Jezus.
To potem tudi pomeni, da sekularizacija je pravzaprav ena od novih izzivov, kako določene evangelske vrednote posebej naglasiti, katere bi te bile sedaj v tem času, ki je pred nami.
Sekularizacija ni noben bau-bau. Ni nobena, kaj bi rekel, nekaj nobeno strašilo, ki bi se ga bilo treba bati. Res je pač to. Sekularizirane družbe in naša slovenska družba je zelo sekularizirana. V tej sekularizirane družbi vera ni sama po sebi umevna. Se pravi, da pač morajo se ljudje, ki hočejo biti verni, za to vero odločiti in tudi vedeti, zakaj so verni. Ampak vse v življenju treba vse gojiti, vse nobena stvar ne gre sama od sebe. Jaz se spomnim, ko sem jaz bil majhen, smo morali vinograd škropiti dvakrat na leto z galico in to je bilo vse. Da bi kdo škropil krompir ali pa da bi sadno dreve že mogoče. Zdaj, kaj hočem reči, danes je pa treba vse gojiti, nobena stvar več ne raste sama od sebe, vse je treba negovati, za vse skrbeti. Dejansko tudi v življenju je treba za vse skrbeti, za zdravje, za zakonsko ljubezen, za prijateljstvo. Če ne bo še zalivala, se gotovo posuši, pravi narodna pesem in to velja za vse, tudi za vero. In za vero, tudi vero je treba gojiti, ampak če enkrat gojimo, če jo spoznamo, potem smo pa toliko bolj nadušeni. Seveda vsi ne bodo avtomatično verni, ampak se tudi v Jezusovem času niso vsi Jezusa sprejemali. Pomembno pa je, da smo mi, ki pa smo kristjani, toliko bolj trdni in toliko bolj zvesti, toliko bolj močni, toliko bolj prepričljivi in verodostojni v svojem krščanskem življenju in potem bo iz tiste puščave, ki jo za seboj pušča sekularizacija, prav gotovo prišlo k nam veliko ljudi, ki bo iskali vode in življenje ravno pri nas, kajti sekularizacija ustvarja puščavo, ustvarja smrt.
Gospod Načkov, pred dnevi ste napisali pismo italijanske škovoljske konferencije kot podporo za sodno razpravo na Evropskem sodišču glede križa v javnih prostorih. In tam so navajali obširno stališče slovenskega ustavnega sodišča. Kako je to tematiko vidite?
Ustavno sodišče je namreč po nekaj letih, po 3 letih izdalo odločbo o tem, ali je sedanji zakon o verski svobodi, ki je bil izglasovan leta 2007 in tisti, ki se spomnite ali pa spomnijo, vedo, s kakšno težavo je bil ta zakon sprejet. Mi smo namreč imeli od leta 1976, se pravi iz trdih komunističnih časov naprej, en zakon o verskih skupnostih, ki je določal in omejeval, predvsem pa sicer zoževal delovanje cirkve, ne, pa tukaj imenuje verske skupnosti. Potem se je pa skazala potreba zvedati nov zakon in ta nov zakon je imel veliko sovražnikov, tisti, ki so hoteli, da bi staro stanje trajalo še naprej, so temu nasprotovali, zakon je bil izglasovan z majhno večino takratne opozicijske stranke, tiste, ki so zdaj na oblasti, so celo šli iz parlamenta, se pravi, sploh niso glasovali, so obstruirali glasovanje, se pravi, so ga bojkotirali. In potem seveda, ko je bil zakon temu sprejet, halo, to je protiustavno, to je grd zakon, to je nepravičen zakon, zakon je treba zrušiti, na ustavno sodišče treba iti, ustavno sodišče bo že povedalo, kako je ta zakon nesprejemljiv. In ustavno sodišče je pa reklo, da je ta zakon zelo sprejemljiv. Res je treba še, pač odločilo je na nekaj majhših popravkov, ampak to so malenkosti primerjave s tistim, kar je bilo potrjeno. In potrjene so bile tri pomembne stvari. Prvič, potrjeno je bilo člen 5 tega novega zakona, da so cerkve splošno koristne organizacije. Kaj torej pomeni? Da je v interesu družbe, v interesu države, da te organizacije dobro delujejo. Če so splošno koristne, pomeni, da je v njihovem interesu, da dobro delujejo. Ne, sobaj država ne more biti brezbrižna do tega, nikoga seveda ne sili k temu, ne? To je vedno prepuščeno na svobodo, svobodno izbiro, ampak tisti, ki pa to izberejo in pa želijo, da res na tem področju živijo kvalitetno in lepo versko življenje, če je to družbeno, splošno, koristna organizacija. Tega člena ustavno sodišče ni razveljavilo, ampak ga celo potrdilo. Druga stvar, ki je bila zelo v ospredju, vsi se spomnite, ki ste takrat poslušali razprave, ja, država nima, ne bi smela nič primakniti k temu, da bi verske skupnosti cerkve dobile kakšen dinar, kakšen tolar ali pa kakšen evro od države. Sedaj je jasno rečeno, da sofinanciranje, pa finančna pomoč delovanju verskih skupnosti cerkva nikakor ni protiustavna. In tretja točka, ki je tudi zelo pomembna, je, da negativna verska svoboda. Negativna verska svoboda je svoboda nevernih, da ne verujejo in da treba njihovo vero tudi, ne vero tudi ščititi, da to varovanje njihove nevere nekako ne pomeni, da mora imeti vedno prednost pred pozitivno versko svobodo, kar pomeni, da lahko verniki svojo vero izražajo. Konkretno pomeni to tole. Če bi postavili negativno vero popolno ospredje in bi dali popolno prednost, potem bi v javnosti zopet ne bi smelo niti duha ne sluha o veri. Potem bi morali podreti vse križe ob naših poteh in ob naših razprotih. Potem bi pravzaprav morali tudi vse cerkve podreti ali pa vsaj podreti zvonike in narediti iz njih navadne hiše, tako da se na zunaj ne bi nič videlo, da je to vera. Namreč to bi potem pomenila apsolutna prednost negativne verske svobode. Skratka, vera je čisto zasebna stvar vsakega posameznika, ki se v javnosti ne sme pokazati. To je seveda absurd, to je seveda neumnost, ampak nekateri so tako razmišljali in bi tudi v tej smeri še naprej delovali. In tudi to, da je v slovenskih šolah prepovedana verska dejavnost in vsaka oblika konfesionalnega verskega pouka izhaja iz tega. Češ negativna verska svoboda, svoboda neverovanja mora biti zaščitena in tisti, ki niso verni, ne smejo biti soočeni z nekimi verskimi simboli, ker jih lahko to v njihovi neveri vznemiri ali kakorkoli jim ne ustreza. Tudi to načelo je bilo s to odločbo ustavnega sodišča preklicano ali pa vsaj rečeno, to nikako ne drži tako. Skratka, negativna verska svoboda nima a priorne, nima vnaprejšnje prednosti pred pozitivno versko svobodo. Tako da je to, ta odločba zelo pomembna in jaz samo upam, da ne bo samo ostala na papirju, gre za to, ne, ali bo to pač napisano na papirju, ali pa da bodo nekateri tudi potegnili iz tega določene posledice. Gre nam za to, da bi nekateri pri nas še vedno radi, kot pravijo, redefinirali, se pravi, na novo opredelili odnos med državo in cerkvijo in seveda v smislu zopet, da bi cerkvijo nekako izrinili iz javnosti. To bodo, seveda, če bodo na oblasti, lahko v prihodnosti naredili. ene stvari pa ne bodo več mogli narediti. Ne bodo več se pri tem mogli sklicevati na ustavo, češ ustava to zahteva. Ustavno sodišče je točno povedalo, kaj ustava zahteva in kaj ne. In če bodo to naredili, bodo mač morali priznati, da tega ne delajo, ker bi to zahtevala ustava, ampak zato, ker nimajo cerkve rade, ker bi radi uničili ali ker bi radi nasprotovali.